Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. Перед мікрофоном з вами в київській студії сестра Наталія Гальцова. І, як завжди, у цій порі ми розпочинаємо денну катехизу. Сьогодні для нас її проведе отець Андрій Безкоровайний, префект Вищої духовної семінарії у Львові, в Брюховичах. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, дуже радо вас вітаємо на хвилях Радіо Марія перший раз. Отже, дуже приємно почують наші радіослухачі новий голос, нового отця. І, отже, ми вже ось переступили середину посту. І знаємо, що мета Великого посту – це передусім навернення, наше навернення від гріха, від зла. І знаю, що ви приготували з цього приводу, власне, чудову катехезу. Отже, яка тема нашої сьогоднішньої катехези?
Ну, я думаю, що зараз, оскільки ми переживаємо Великий піст, і справді це такий час сприятливий для нашого особистого навернення, тому мені здається, що тут найбільше підходить притча про блудного сина. Зрештою, в літургії церкви, в літургії слова ми нещодавно, в неділю, могли почути цю притчу.
Так, власне, в неділю якраз було Євангеліє про блудного сина. І мені, наприклад, оця назва цієї притчі трошечки, здається, не відповідає дійсності. Мені здається, що головна мета цієї притчі не так показати, мабуть, блудного сина, його гріх. Мені здається, що автор, тобто сам Ісус, хотів би показати, наголосити, поставити в центр уваги когось іншого. Можливо, навіть Небесного Отця, да, Милосердного Батька.
Так, звісно, ви маєте рацію. Ряд видатних богословів, серед яких також папа Бенедикт XVI, зокрема у своїй книзі «Ісус з Назарету», він також коментує цю притчу, і він приєднується до інших богословів в тому, що радше добре було би називати цю притчу про милосердного батька або про доброго батька. Адже в цій притчі справді дуже мало сказано про гріх, натомість дуже багато говориться саме про любов батька як до молодшого сина, так і, звісно, до старшого сина. Можливо, сучасні журналісти, які полюбляють з інформації робити велику сенсацію, то хотіли б, може, більше уваги присвятити саме тому, як грішив цей молодший син. Можливо, би розказали дуже багато різних фактів, нюансів з його життя, коли він віддалився від дому батька, де він перебував, як саме він занурювався у цю сферу гріха. Але, як бачимо, коли Ісус Христос розповідає цю притчу, то Він наче хоче сказати, що насправді Богу не цікаво, як людина грішить. Бога найбільше турбує те, що людина віддаляється, і Бог докладає максимально зусиль для того, щоб людина все ж таки до Нього повернулася.
Так, направду, журналісти завжди люблять якісь сенсації, да, тому їм цікавіше звернути увагу більше на такі яскраві такі події, да, гріха, темряви. В цьому абсолютно з вами згодна. І приємно чути, що, власне, притча, ну, правдивий її зміст – це показати батька милосердного. І що ми, насправді, кожен з нас має доброго небесного отця, і ніхто не може сказати, що я не маю отця, не маю батька. Отже, Господь є нашим отцем, і не просто отцем, але добрим і милосердним. Отже, він любить і старшого, і молодшого сина. Така любов справжнього батька. І от в цій притчі, справді, мені здається, євангелист Лука хотів показати от Боже милосердя, так? Отже, і недаремно і євангелиста Луку називають євангелистом милосердя, чи не так? Через те, що от він хотів звернути увагу на таку рису Бога, як його співчуття, його любов і милосердя до всіх людей.
Так, звісно. І перший прояв його любові, його милосердя по відношенню до молодшого сина, ми можемо побачити вже на самому початку цієї притчі. Адже, як ми знаємо, молодший син вирішив віддалитися від батька, вирішив покинути батьківський дім. І він приходить до батька з проханням, щоб батько віддав йому частину його спадку. В принципі, він міг розраховувати на це. І бачимо, що батько виконує його волю, хоча йому, напевно, було неприємно чути таке прохання, що ще за життя син просить батька про те, щоб віддав йому частину спадку. Хоча батькові, мабуть, болісно є відпускати сина, болісно сприйняти той факт, що син хоче його покинути, мабуть, батько в цей момент вже усвідомлює, до яких наслідків це може призвести. Бо батько є мудрим, є сповненим життєвого досвіду. Батько, мабуть, знає, що син ще доволі юний і, мабуть, розуміє, що син може у невластивий спосіб розпорядитися цим маєтком. Проте ми бачимо, що батько вшановує його волю, шанує його вибір. І мені здається, що в цій притчі Ісус Христос відсилає нас до Бога-творця, котрий також у момент створення людини обдаровує її даром вільної волі, дає їй можливість приймати вибір у своєму житті, тобто приймати рішення. Ось. І так само Господь Бог, коли створює людину, то дає їй різні ресурси. Бог дає нам різні здібності, таланти. Бог наділяє нас також різними матеріальними ресурсами, які є необхідні для нашого життя. І кожен з нас сам має право приймати рішення, як користуватися цими ресурсами, які дає нам Господь Бог. І тут ми можемо побачити, до чого призводить оце рішення молодшого сина. Отож, як ми знаємо, він хоче віддалитися від батьківського дому. Він вирушає на чужину, де вирішує жити своїм життям. І насправді в цьому рішенні ми можемо побачити якраз такі ознаки в духовному житті, ознаки гріха, який полягає не лише в тому, що людина відмовляється слухати Бога, який розглядаємо не лише як порушення Божої заповіді, порушення якогось закону, якоїсь норми, за що, в принципі, передбачається якесь покарання, але бачимо також гріх як бажання жити по-своєму, як бажання не слухати свого батька, тобто не слухати Бога, бо ми знаємо, що в цій притчі цей батько є образом нашого Бога, який також є нашим небесним Отцем. І оці церкви в цьому рішенні молодшого сина вбачають таку внутрішню, перш за все, віддаленість людини від Бога. Небажання дослухатися до Бога. Бажання жити поза межами перспективи Божого провидіння. Це є така, можна сказати, стратегія егоїстичного мислення, коли людина хоче сама вирішувати все у своєму житті, коли людина має такий суто людський погляд на своє життя, коли людина не бажає слухати Бога, не бажає дослухатися до голосу свого сумління, не бажає дослухатися до людей, які прагнуть її добра. І тут ми можемо, власне, побачити, до чого призводить оце таке бажання жити лише по-своєму. Погляньмо на перший погляд. Начебто цей син не планував вчинити якогось великого зла. Він просто хотів жити по-своєму. Але до чого це бажання жити по-своєму призводить? Тут ми можемо побачити таку підступну стратегію злого духа, котрий ніколи не буде відразу людину спонукати до якогось великого злочину. Стратегія його спокушування є такою замаскованою. Спочатку він має на меті переконати людину в тому, щоби не слухати Бога, не слухати інших. І це йому вдається вже якраз коли ми собі згадуємо цю сцену первородного гріха, коли він переконує Адама і Єву, щоб все ж таки не послухали Бога, щоб вони переконалися в тому, що Бог щось від них приховує. І таким чином він хоче засіяти в серці людини таку недовіру, такі підозри, підозріле ставлення до Бога. Ось він хоче переконати, що людина сама має здібність вирішувати, що є добре, що є погане в житті, а сама має здібність покерувати своїм життям. Однак на прикладі молодшого сина ми бачимо, що все ж таки це бажання самотужки приймати рішення, керувати своїм життям, призводить до того, що він потрапляє в таке, можна сказати, незвичне середовище, бо він потрапляє поміж свиней. І, мабуть, коли собі захочемо уявити це місце, то воно не буде викликати в нас якихось хороших відчуттів. Адже місце, де перебувають свині, це антисанітарія, це бруд, це жахливий запах, це болото. І це місце є ознакою такої великої моральної деградації людини. Коли людина у своєму житті, якщо вирішує не слухати Бога, не слухати інших порад, лише прислухається до себе, то поступово скочується на таке моральне дно. І треба тут сказати, що свині в юдейському суспільстві вважалися нечистими тваринами, такими, можна сказати, огидними тваринами. Навіть до сих пір юдеї не вживають свинини, тобто для них ця їжа є неприйнятною. І варто тут звернути увагу на те, що цей молодший син опускається ще нижче рівня свиней. Адже, як сказано в цій притчі, він почувається жахливо в цій ситуації. Він страждає, він відчуває навіть фізичний голод і хотів би насититись стручками, якими годували свиней, але і цієї їжі йому не давали. Тобто це говорить про те, що він пав ще нижче від цих тварин. Адже навіть їжі, призначеної для цих тварин, йому також не давали. І що цікаво, папа Бенедикт XVI у книзі «Ісус Назарету», коли згадує про цей момент, що цей молодший син розтратив увесь маєток, отриманий від батька, то тут папа звертає увагу на грецький текст, оригінальний текст, написаний в Євангелії, де мова йде конкретно про те, що син втратив самого себе, тобто син втратив свою тотожність, мабуть, забув про те, ким він є насправді.
Тобто через гріх ми практично втрачаємо самих себе, да, губимося в собі і в цьому світі, і забуваємо не тільки, хто є Бог, а ким я є в цьому світі, да, яка мета мого життя. Екзистенційні наші питання, вони залишаються такими невирішеними, такими затуманеними в гріхі.
Саме так. Так, людина втрачає свою, перш за все, ідентичність Божої дитини. Бо оскільки ми тут говоримо в цій притчі про стосунки між батьком і сином, то гріх, він якраз розриває оцей внутрішній зв'язок з Богом, нашим батьком, і людина поступово починає втрачати свою ідентичність.
То вважаючи себе, ставлячи себе на місце Бога, на місце батька, ми насправді не стаємо богами, а стаємо ще нижче, ніж ми самі є. Нижче навіть, ніж тварини. Ось такий наглядний приклад. Хочемо бути чимось вищим, самі вирішувати заповіді, які нам важливі, менш важливі, або взагалі не потрібні. І тут раптом помічаємо, що ми взагалі скочуємося на дно, як ви, отче, кажете. Пригадую собі, не пам'ятаю точно, хто говорив з священників, але порівнював один отець 10 Божих заповідей з такою інструкцією, яку дається людині, яка купляє певну річ, там, наприклад, техніку, якусь, скажімо, пральну машину. І коли ми включаємо цю машину і згідно інструкції, то вона працює і буде працювати дуже довго. Але якщо ми порушуємо ті інструкції та всі ці правила, ставимо більше, наприклад, речей для прання, ніж вона може попрати, або натискаємо усі потрібні і непотрібні кнопочки, тоді вона ламається. Так само Господь нам дав ті Божі заповіді, і коли ми переступаємо їх, коли ми певну заповідь виключаємо з свого життя, вважаємо її, можливо, непотрібною або менш важливою, а Господь, до речі, пригадуємо, сказав, от недавно було читання, що кожна йота, да, важлива, все важливо в законі, хто переступає одну заповідь, він переступає всі. Тоді ми практично руйнуємо не тільки наші стосунки з Богом, але і самих себе. От скочимось на це дно, як цей блудний син. І як ми можемо прийти до себе? От він, певно, його голод тут в цій притчі привів до себе. Що людину може привести до себе? Зрозуміти, що я не на місці, не на своєму місці.
Ну, бачите, інколи, коли людина досягає такого морального дна, такої деградації, це може, власне, спонукати її до роздумів, ось що вона накоїла, що далі робити, як має далі виглядати це життя. Інколи, можливо, і потрібно, щоб людина зайшла в якусь таку тупикову ситуацію, і лише ця тупикова ситуація змушує її розвернутися назад, тобто змінити напрямок свого життя. І щось подібне відбувається в житті цього молодшого сина. В притчі якраз є сказано, що потрапивши в цю складну ситуацію, він прийшов до себе. Тобто це означає, що він отямився, він почав собі пригадувати свою тотожність, мабуть, почав пригадувати, як виглядає дім його батька, що насправді це місце любові, це місце достатку, де нічого йому не бракувало, це місце, де він почував себе в безпеці, де, власне, мав усе, чого потребує. І ось ми бачимо, що він починає роздумувати над тим, як повернутися в таке середовище. Він вже собі починає обдумувати, що буде говорити при зустрічі зі своїм батьком. І в цих роздумах ми можемо насправді побачити, якщо говоримо тут в контексті нашого навернення, саме іспит совісті, це роздуми, коли людина починає тверезо дивитися на своє життя, починає оцінювати ситуацію, в якій перебуває, аналізувати свої вчинки, дії, коли людині прокидається такий жаль, що вона помилилася, прийняла якісь помилкове рішення, зробила помилковий вибір у своєму житті і вирішує змінити цю ситуацію. Так?
Думка мені така прийшла, хотіла поділитися, що практично, якщо я не усвідомлюю себе творінням Божим, що я залежна від Бога, Бог мій творець, і, відповідно, він має право мені наказувати певно, що я можу, не можу. Тобто ці Божі заповіді, якщо я не усвідомлюю свою залежність від Бога, тоді в моєму житті виникає такий хаос. Я тоді гублюся, бо не знаю, що добре, що погане. І тоді роблю все підряд і так хаотично і гублюся. А коли я з Богом, коли усвідомлюю його вищість, його велич, свою залежність від нього, як творіння, тоді все налагоджується, якщо я виконую, ну, поступаю згідно його волі. Ось, і от, власне, блудний син, він показав, що от іти по своїй волі, так, це практично увійти в такий абсолютний хаос життя. І тільки коли ми подумаємо так, хто ти є, а хто я є, Боже, от так, як колись молився святий Франциск, пригадую, вночі його брат застав за такою молитвою, коротеньке одне речення, хто є я, а хто є ти, Боже. Так, от така молитва, роздуми. Хто я є і хто ти. Вона справді людину, ну, так би мовити, як приводить до себе. От як ми говоримо про блудного сина, що він прийшов до себе. Так, власне, ця молитва, мені здається, це розуміння того, хто є Бог, а хто є я, воно допоможе нам прийти до себе.
Так, справді. І коли він собі усвідомив, хто є його батько, як добре насправді перебувати поруч зі своїм батьком в домі свого батька, в нього виникає таке тверде рішення, що треба змінювати цю ситуацію. Треба прямувати, знову ж таки, до батька, треба рухатись вперед. І в нього виникають певні сумніви, чи можна цю ситуацію повністю відновити у своєму житті. Але ми знаємо, що він у своїх роздумах планує просити батька, щоб зробив його принаймні одним із своїх наймитів. І ось в цей момент повернення ми можемо знову ж таки побачити неймовірну любов батька до свого сина. Адже в цій притчі ми бачимо, що батько, помітивши наближення сина, не чекає, коли він прийде до нього, але сам вибігає йому назустріч і кидається йому на шию. Звичайно, кидається на шию не для того, щоб його задушити, не з кулаками, з претензіями, де ти волоцюго вештався стільки часу, не згадує взагалі про цей маєток, який змарнував син, взагалі про це не йде мова. Лиш батько його міцно обіймає, його серце сповнюється великою радістю. Ну і, звичайно, ми можемо побачити, як батько наказує своїм слугам, щоб принесли синові найкращу одіж, дали на руку перстень, сандалі, а також батько влаштовує бенкет великий з приводу повернення свого блудного сина. І тут ми можемо побачити також, якщо дивимося це через призму духовного життя, якою великою є радість Бога, коли навертається грішник, коли людина вирішує повернутися до Бога, і, мабуть, цей момент можемо побачити таїнство сповіді, де людина відчуває великий жаль за те, що скоїла, де людина вирішує щось змінити в своєму житті, і де людина, звичайно, визнає свій гріх, як це трапилося у випадку цього блудного сина, у випадку молодшого сина. І, власне, в цих речах ми також можемо побачити такі духовні благодаті, які нам повертає Господь Бог, коли ми через гріх втрачаємо. Тобто оця найкраща одіж – це якраз ознака Божої благодаті, яку через гріх дуже часто людина марнує, яку втрачає. І коли ми повертаємося до нього в таїнстві сповіді, покаяння, Бог повертає нам цю благодать. Перстень – ознака приналежності сина до батька. Пам'ятаємо, що син вже не розраховував на те, що знову ж таки поверне собі той статус сина, думав, що буде хоча б слугою, таким наймитом, проте батько каже: ні, ти знову будеш моїм сином, ти знову будеш мати доступ до всіх благ, які є в моєму домі. І це є також ознака того, що коли людина кається під час сповіді, то Бог знову дає їй доступ до святих таїнств, до тих духовних благ кожному, хто жаліє за свої гріхи, хто навертається до Бога. Так само, коли говоримо про сандалії, то така цікавинка, що за часів Ісуса Христа взутими ходили лише вільні люди. Натомість раби, невільники, вони не мали взуття. Оскільки цей батько розпоряджається, щоб дали синові сандалі, можливо, він свої втратив, десь загубив. В відомій картині Рембрандта «Повернення блудного сина» можемо побачити, що одна нога боса, а на другій нозі є взуття, але таке пошматоване, пошкоджене. І це означає, є такими ознаками такого духовного рабства, що через гріх людина потрапляє у таке рабство, і знову ж таки в таїнстві сповіді Бог повертає нам цей дар внутрішньої свободи, робить нас вільними людьми. Ну і, звичайно, цей бенкет, в якому ми можемо побачити також символ Євхаристії, символ спілкування людини з Богом, символ такої безмежної радості, символ єднання нашого внутрішнього з Богом. Зрештою, хотів би звернути увагу на те, що під час Євхаристії ми також маємо акт покути, де перш ніж почуємо Боже Слово, перш ніж матимемо змогу прийняти Господа Ісуса до свого серця, ми визнаємо перед Богом наші гріхи, як оцей блудний син, який зізнався у тому, що завинив перед батьком.
Отже, ви так порівнюєте зі сповіддю, і мені така думка прийшла. Коли ми йдемо до сповіді з таким щирим жалем за те, що ми згрішили, постановили виправитися, як цей блудний син, Господи, я недостойний, я згрішив, я протратив і так далі, але маємо такий щирий жаль, і тільки входимо до сповідальниці, і ще, можливо, навіть не встигли слова промовити, а Бог Отець вже нас обіймає, вже каже: сину мій, там, доню моя, повертаю тобі все втрачене. От, власне, як в цій притчі, так? Тобто вже на сповіді ми можемо це відчути, пережити, ще, кажу, навіть не встигнувши і промовити, можливо, ще висловити слово, але Господь вже знає, що ми маємо в своїх думках, в своєму серці, вже нас обіймає, обгортає і прощає.
Справді, саме так.
Так, отже, а от... Ви казали, що в цій притчі головний герой, отже, не блудний син, так? Тут Ісус не хотів на грісі наголосити, але, власне, на милосерді батька, тобто на його любові. Бачимо так само, як батько проявляє цю любов і до старшого сина. І от цікавий цей факт, старший син ніби постійно був з батьком, був в повноті Божої благодаті, ділив з ним все. І раптом він, от на словах, як ми читаємо, бачимо, що він навіть не сприймав себе сином, він сприймав себе як рабом, а свого брата навіть не сприймав також своїм братом, але просто каже «твій син», та навіть йому соромно назвати його своїм братом. Власне, в цьому полягає його гріх. Про нього досі нічого не говориться, він мовчить, але коли говорить, то бачимо, що в його серці також є гріх.
Ну, насправді, чи він перебував у стані такої повної благодаті, в мене тут є деякі сумніви щодо цього. Тому що ми бачимо, що він насправді фізично залишався в домі батька. І оскільки, якщо повернемося до біблійного тексту, хочемо подивитися в такому ширшому контексті, то там перш ніж Ісус розповідає притчу про блудного сина, мова йде про фарисеїв і книжників, які приходили, щоб послухати Ісуса, ну, які, звичайно, нарікали на те, що Ісус має справу з грішниками. І ось насправді в цьому старшому сині ми можемо побачити поставу цих фарисеїв і книжників, які так само фізично, ну, зберегли вірність Богу, адже намагалися ретельно виконувати усі припаси, заповіді, дотримуватися оцих релігійних звичаїв. І так само, як оцей старший син. Тобто він фізично залишається в домі батька, він виконує свої обов'язки щоденні, він намагається не порушувати правил в домі батька. Ось, проте ми бачимо, що між ним і батьком немає внутрішнього зв'язку. Чому можемо так сказати? Що означає мати з кимось внутрішній зв'язок? Це означає відчувати те, що відчуває друга особа. І ось в цей момент, коли повертається молодший син, що відчуває батько? Батько є неймовірно щасливий. Батько відчуває радість. Натомість старший син, він цієї радості не відчуває. І тому ми можемо сказати, що, на жаль, хоча він фізично не віддалявся від батька, не був на чужині, але на такому внутрішньому рівні він також був далеко від батька, адже не відчував того, що відчуває батько, не відчував тої радості, навпаки. Він відчував таку певну заздрість, і так само він не відчував себе сином батька. На це вказує якраз його нарікання. Йому здається, що батько йому не дає доступу до тих всіх благ. Він дорікає батькові, що я стільки років служу тобі, ніколи не переступав жодної заповіді, а ти не дав мені ніколи козеняти. І тому ми тут бачимо також неймовірну любов батька і до старшого сина, адже, по-перше, син старший не хоче увійти в дім батька. І батько виходить назовні, виходить також йому назустріч. І батько його усвідомлює. Дитино, ти завжди при мені, і все моє твоє. Тобто батько йому також нагадує про його ідентичність сина. І батько також йому нагадує про те, що насправді він також має доступ до усіх благ. Тільки йому, на жаль, було важко в це повірити. Таку велику любов батька і до нього.
Отже, дякую. Бачу, що є телефонний дзвіночок, тож приймемо нашого радіослухача. Слава Ісусу Христу! Алло? Десь відлучився наш радіослухач. Нагадую, наші телефонні номери. Можете, дорогі, нам зараз зателефонувати, поставити запитання для отця. Нагадую, що з нами отець Андрій Безкоровайний, який є префектом Вищої духовної семінарії у Львові. Отже, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-655-56-45, 50 18 60 і 093-272-07-45. Отже, ми говоримо сьогодні про притчу блудного сина. Отець дуже цікаво нам пояснює, власне, риси характеру, як і отця, молодшого, і старшого синів. Можете нам зателефонувати, маємо ще пару хвилин, поставити запитання або, може, щось, свою думку висловити. Отже, ця притча, на мою думку, справді є такою актуальною для кожного з нас. Коли ми грішимо, коли ми переступаємо Божі заповіді, поступаємо проти волі Божої, то ми подібні до блудного сина. І в таких випадках маємо пам'ятати, що Бог є милосердний. Але чи можемо зловживати такою надією на Боже милосердя, що Бог нам завжди пробачить?
Ну, Бог є завжди налаштований нам пробачати, але ми повинні пам'ятати, що Бог також є і справедливий. І тому ми не можемо грішити такими думками, що можу собі спокійно грішити, можу віддалятися від Бога. Бог і так мені пробачить, Бог і так завжди мене прийме до себе. Ну, іноді людина може занадто далеко піти у цьому процесі такої духовної, моральної деградації і просто може не встигнути навернутися до дому нашого люблячого батька.
Так, треба поспішати. Отже, приймаємо радіослухача. Слава Ісусу Христу! Алло, алло! Чомусь... Не чуємо радіослухача, на жаль. Отже, скажіть, будь ласка, от на кінець, які висновки можемо зробити, отже, для себе з цієї притчі у Великому пості? Чого вона нас вчить?
Ну, насправді, дивлячись на цю притчу, кожен з нас може себе побачити або в образі цього молодшого сина, або в образі навіть старшого сина. Можливо, я є людиною, яка також намагається виконувати свої обов'язки повсякденні, свої релігійні обов'язки, однак ще, можливо, не відчуваємо того внутрішнього зв'язку з Богом, нашим люблячим батьком. І варто використати цей час Великого посту, зокрема, не вкладати часу на те, щоб слухати Бога. Як я вже раніше говорив, що тут в цій притчі ми бачимо гріх як бажання жити поза перспективою Божої любові, небажання слухати Бога, нашого батька. І тому варто задуматись над тим, що треба зробити для того, щоб більше слухати, більше чути голос Бога у своєму повсякденному житті. Наприклад, можливо, частіше зазирати до Святого Письма, читати Біблію, читати якусь духовну літературу, яка мені може допомогти якраз покращити свої стосунки, відносини з Богом, щоб мій зв'язок із ним був тіснішим.
Амінь. Дякую, отче Андрію. Нагадую нашим радіослухачам, що з нами сьогодні на прямому зв'язку був отець Андрій Безкоровайний, префект Вищої духовної семінарії у Львові, в Брюховичах, а також викладач в Інституті богословських наук Непорочної Діви Марії в Городку. Щиро дякую, отче, за цікаву катехизу, а радіослухачам за уважність. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія. З Богом, Отче!
Дякую за розмову. З Богом!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.